Nav tā, ka ārkārtas situācijas izsludzināšana automatiski ļauj mums atteikties izskatīt patvēruma pieteikumus. Jā, es domāju, ka tas draud ne tikai ar tiesvedību Eiropas cilvēktiesību tiesa, bet arī ar zaudējumu. Gan direktīvas, gan arī Latvijas patvēruma likums paredz tā saucamu pātrinātu procedūru, ka faktiski atbildi var sniegt 3 dienu laikā. Un, piemēram, to pātrinātu procedūru to varētu izdarīt arī attiecība uz tiem, kam ir tiesības iesniegt pieteikumu, neskatoties uz to, ka viņi šķērsa robežu nelegāli.